რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში კიდევ ერთი არჩეული მერი გადადგა. მის მუნიციპალიტეტში არჩევნების შემდეგ გაჩენილი ვერსია გაუმყარდათ.
ხმები ვერ მიუტანა ოცნებას, ფაქტია, ხო? და ვეღარ უნდა მიეტა.
ვინ არის მოხალისე, რომელიც ბათუმელ მედიკოსებს კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მოულაში ეხმარება?
არ არის კაცი ექიმი, მაგრამ არანაკლებ საქმეს აკეთებს. ძალიან მაგარი ბიჭია, თავისით მოვიდა და დაგვიდგა გვერდში. მუსიკოსია კაცი, პროფესიიდან გვეხმარება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ავღანეთში მოკლეს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ილიას დაემის ავტომანქანაზე ეგრეთ წოდებული მაგნიტური ბომბი აფეთქდა. თავდასხმა ავღანეთის სამხრეთში ქალაქ ლაშქარგაჰში მოხდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ჩვენი რადიო ჟურნალისტის მკვლელობას ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უწოდეს სიტყვის თავისუფლების და მედიის მტრების მიერ ჩადენილი ქმედება. დაახლოებით ნახევარი საათის წინ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში დასრულდა მართველი და საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტიების ლიდერების შეხვედრა. მასში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სანკელი დეგნანთან ერთად მონაწილეობდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი. შეხვედრის შემდეგ მის მონაწილეებს კონკრეტულ დეტალებზე არ უსაუბრიათ. პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით პირველ შეხვედრაზე შეთანხმება ვერ მოხდებოდა, თუმცა ერთმანეთს კონსტრუქციულად მოუსმინეს და პოლიტიკური დიალოგი დაიწყო.
ეს იყო პოლიტიკური კონსულტაციების პოზიტიური დასაწყისი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დიალოგი გაგრძელდება და ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენ დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვან შედეგამდე მივალთ. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ დავაახლოვოთ პოზიციები. დღევანდელი შეხვედრას გარკვეულწილად ამას ემსახურებოდა, ჩვენ გავცვალეთ არგუმენტები, რომელიც ყველა მხარეს ჰქონდა, ყველას ყურადღებით მოусმინეთ და რაც მთავარია განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის და ევროკავშირის ელჩის მონაწილეობის მათი მხარდაჭერის პოზიტიური მნიშვნელობა, მათ ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გამოხატეს იმისათვის, რომ ეს პოლიტიკური დიალოგი დასრულდეს კონკრეტული შედეგით, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია.
არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში მოლაპარაკების კიდევ ერთი რაუნდი შედგება. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მართველი პარტია ოპოზიციას თავაზობს ერთად გადაამოწმონ ყველა ისაკითხი და შეკითხვა, რომელიც ოპოზიციამ დასვა. თალაკვაძის თქმით, სურვილია, რომ მივიდნენ შედეგამდე, როცა ყველა პატივცემს არჩევნების შედეგებს და პარლამენტი მუშაობას დაიწყებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ ეს მოლაპარაკებები კონკრეტული შედეგით დასრულდება. ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით კი პასუხისმგებლიანი ძალების ამოცანა ნაბიჯ-ნაბიჯ კომპრომისის გამოძებნა, თუმცა როგორც მან თქვა, კომპრომისი ვერ შედგება იმაზე, რაც ქვეყნისთვის ცუდი და უკანონოა.
მაგრამ ფიქრობ, კომპრომისის სივრცე არსებობს და თუ იქნება პასუხისმგებლიანი მიდგომა, საბოლოო ჯამში მხარეები მოახერხებთ, იმედი მაქვს, მოახერხებთ შეთანხმებისკენ წასვლას.
მე ვერ გავახმოვანებ მართველი გუნდის პოზიციას მოლაპარაკებაზე, ეს არასწორია და მე ამას ვერ და არ გავაკეთებ. მე შემიძლია გითხრათ კიდევ ერთხელ ჩვენი პოზიცია გახლავთ ის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის, საარჩევნო პროცესის მიმართ ნდობის აღდგენისთვის, საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის აუცილებელია ახალი არჩევნების ჩატარება.
დავით ბაქრაძის თქმით, ოპოზიციის და მართველი პარტიის პოზიციებს შორის დიდი განსხვავება, პროცესი რთული იქნება, მაგრამ იმედია ნელ-ნელა განსხვავება შემცირდება ქვეყნის ინტერესებიდან და სტაბილურობიდან გამომდინარეო. შეხვედრის შემდეგ კონკრეტულ დეტალებზე არც გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძე მილაპარაკა, მის ინფორმაციით ოპოზიციურმა და მართველმა პარტიებმა საკუთარი პოზიციები დააფიქსირეს.
ატმოსფერო არის ესეთი, რომ ჩვენი ფასილიტატორების სურვილი, როგორც ჩვენი ყველა სურვილი და ატმოსფერო ზოგადად ეგეთი არის, რომ ყველა ვთვლით, რომ პოლიტიკური კრიზისია ქვეყანაში, რომელიც უნდა განიმუხტოს და რაღაცა ტიპის პოლიტიკური შეთანხმება არის მისაღწევი. ეს იყო რაღაცა ატმოსფერო არის ესეთი. კონკრეტულად სადამდე მივა ეს ისა ნახავთ, რომ მიშოთ.
როგორც გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ თქვა, ოპოზიციის პოზიცია უცვლელია საპროტესტო აქციების გაგრძელებასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში დღევანდელ შეხვედრას გირჩის ევროპული საქართველოს და ქართული ოცნების ლიდერების გარდა ესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია აღმაშენებლის, ლელოს, პატრიოტთა ალიანსის, მოქალაქეების და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერები, თუმცა ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილმა ელჩის რეზიდენციაში შეხვედრა ჯერ კიდევ მის დასრულებამდე დატოვა, როგორც ჟურნალისტებს უთხრა, ობიექტური მიზეზით. ეს იყო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის არჩევნების შემდეგ გამართული პირველი შეხვედრა. ამ შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე კი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ უცხოელი პარტნიორების შუამავლობით დაგეგმილი შეხვედრა ჩაიშალა. გრიგოლ ვაშაძის ამ განცხადების საპასუხოდ ოპოზიციის ლიდერები დღეს აცხადებდნენ, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. სომხეთში 10 პირი დააკავეს კანონის დარღვევით მიტინგის ჩატარების ბრალდებით, მათ შორის არიან პარტიების აყვავებული სომხეთის და სამშობლოს ლიდერები გაგიკ ცარუკიანი და არტურ მანეციანი, ასევე პარტია დაშნაკ ცუტუნის წევრი იშხან საგატელიანი და ტელეკომპანია ერქირის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი გეგა მანუკიანი. სომხეთში საპროტესტო გამოსვლები 10 ნოემბრის 9-დან დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების შეწყვეტის და იქ რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსების შეთანხმებას. ამ დოკუმენტით აზერბაიჯანს უბრუნდება 90-იან წლებში დაკარგული არაერთი რაიონი. ოპოზიციამ ნიკოლ ფაშინიანი კაპიტულაციაში დაადანაშაულა და მისი გადადგომა მოითხოვა. საპროტესტო აქციები გაგრძელდა 11 ნოემბერსაც. 17-მა პოლიტიკურმა პარტიამ პრემიერ-მინისტრი ღალატში დაადანაშაულა და მისი გადადგომა კიდევ ერთხელ მოითხოვა. აღსანიშნავია, რომ მთიანი ყარაბაღის ომის გამო სომხეთში ამდრომდე მოქმედებს საომარი მდგომარეობა, რომლის დროსაც აქციების ჩატარება აკრძალულია. სომხეთის მართველი ალიანსის ჩემი ნაბიჯის საპარლამენტო ფრაქციამ ოპოზიციურ ძალებს მიმართა ყარაბაღის ომის დასასრულებლად ხელმოწერილი შეთანხმების კანონიერების საკითხის განხილვამდე. სომხებს და მსოფლიოს მკაფიოდ უთხრან სამი რამ: რომ მხარს უჭერენ რუსეთის შუამავლობის გაუქმებას, მხარს უჭერენ რუსი მშვიდობის დამცველების გაყვანას და მხარს უჭერენ ომის გაგრძელებას. ჩემი ნაბიჯის განცხადებით, ამის შემდეგ ოპოზიციამ უნდა წარმოადგინოს თავისი საგზაო რუკა განახლებულ ომში გასამარჯვებლად. რაც შეეხება თავად ნიკოლ ფაშინიანს, ის აცხადებს, რომ დოკუმენტს ხელი მოაწერა იმ დროს, როცა ქალაქი შუშა დაეცა და პირდაპირ საფრთხე ემუქრებოდა მთიანი ყარაბაღის ადმინისტრაციულ ცენტრს, ქალაქ სტეპანაკერტს. როგორც სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ეს იყო არა ტერიტორიების ჩაბარების, არამედ მათი შენარჩუნების დოკუმენტი. დღეს კი ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მთავარია მთიანი ყარაბაღის სტატუსის განსაზღვრა. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა. დღეს დილით 3120 შემთხვევა დადასტურდა, რაც ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია და წინა დღის შემთხვევებს 209-ით აღემატება. 24 საათში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 33 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც შეეხება გამოჯანმრთელების მაჩვენებელს. დღეღამის განმავლობაში 2358-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში სრული და მკაცრი იზოლაციის, ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის გამოცხადება არ იგეგმება.
ნაწილობრივი ლოკდაუნი და წერტილოვანი შეზღუდვები ქვეყანაში არის, რომელიც დიდი ალბათობით კიდევ შეიძლება გაფართოვდეს ეპიდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ სრულ ლოკდაუნზე ამ ეტაპზე ეს არ განიხილება.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. მე აქვე გეტყვით, რომ სოფლიოში უკვე 42.500.000 გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა, 36.700.000-მდე მათგან გამოჯანმრთელებულია, გარდაცვლილთა რიცხვი კი 1.300.000-ს უახლოვდება. იტალია კი გახდა მსოფლიოში მეათე ქვეყანა, სადაც კორონავირუსით უკვე დაავადდა 1 მილიონზე მეტი ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 31 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების გარდა მერების რიგარეშე არჩევნები ჩატარდა ქუთაისის ზონის ხარაგაულის, თერჯოლის და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში. ამ მუნიციპალიტეტების არჩეულმა მერებმა თანამდებობები საკუთარი განცხადებების საფუძველზე დატოვეს კონკრეტული მიზეზების დაუსახელებლად. თითოეულ შემთხვევაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია არჩეული მერების და მართველი პარტიის წარმომადგენლების დაპირისპირების შესახებ, თუმცა ეს ვერსია ოფიციალურად არც ერთხელ არ დადასტურებულა. საკუთარი ნებით გადამდგარი მერების რიცხვს შეუერთდა კიდევ ერთი მერი, ხაშურის მუნიციპალიტეტის პირდაპირ წესით არჩეული მერი გიორგი გურასპაშვილი. ამ თანამდებობას 2017 წლის არჩევნების შემდეგ იკავებდა. მისი გადადგომის შესახებ ვერსია ვრცელდებოდა რამდენიმე დღის წინაც, ისევე როგორც მერის და ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატის ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ. საბოლოო ჯამში ეს ვერსია გამართლდა, თუმცა ამ შემთხვევაშიც თანამდებობიდან გადამდგარი მერი კონკრეტულ მიზეზს არ ასახელებს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გურასპაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. მან ამის შესახებ განცხადება 11 ნოემბრის საღამოს მერის ოფიციალური ვებგვერდის საშუალებით გაავრცელა. სუბიექტური გარემოებების გათვალისწინებით ვტოვებ ხაშურის მერის თანამდებობას, რადგან მიიმაჩნია, რომ ცხოვრების ამ ეტაპზე ეს ყველაზე სწორი და დროული ნაბიჯია, განაცხადა გურასპაშვილმა. იგი მადლობას უხდის ამორჩეველს და განმარტავს, რომ ქართული ოცნების გუნდის წევრად რჩება. ხაშურის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო სუხიაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ მერმა ეს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო და მის მოვალეობას პირველი მოადგილე ზვიად ქურდაძე შეასრულებს.
გუშინ საღამოს მან გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ წყვეტს მუშაობას როგორც ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი. მიზეზებზე მეც მხოლოდ ამ განცხადებიდან მაქვს ინფორმაცია, ისევე როგორც თქვენ. როგორც იქ წერია, ეს არის მისი პირადი გადაწყვეტილება. სხვა მიზეზის შესახებ ჩემთვის ცნობილი არაფერი არ გახლავთ. პროცედურა ითვალისწინებს მოგეხსენებათ, რომ პირველმა მოადგილე უნდა შეასრულოს, ატონი ზვიად ქურდაძე გახლავთ.
ხაშურის მერის შესაძლო გადადგომის შესახებ საუბრები საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის დასრულებისთანავე დაიწყო. 1 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გიორგი გურასპაშვილსა და ხაშური ქარელის საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატ ზალ დუგლაძეს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. დეპუტატობის კანდიდატი მერს პირველივე ტურში ვერ გამარჯვების გამო საყვედურებდა, რასაც დაპირისპირებად მოჰყვა. მაშინ ამ ვერსიას მხარეები უარყოფდნენ, თუმცა მერის შესაძლო გადადგომაზე გავრცელებული ხმები უკვე დადასტურდა და ეს, რომ არჩევნებს და მის შედეგებს უკავშირდება, ხაშურში ეჭვი ბევრს არც ეპარება. ხაშურელები მერის საქმიანობას აფასებენ და აღნიშნავენ, რომ მისი მმართველობის პერიოდში ადგილზე ბევრი არაფერი შეცვლილა.
ქალაქის მერი უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და ხალხის სახეა. და თუ კი ხალხი არის მოტყუებული და თვითონ ქალაქის მერი იყო მოტყუებული, მაშინ პრეტენზიები უნდა ქონდეს, არა? ძალიან დიდი ხანია მოტყუებულია, თუნდაც სადაც ჩვენ მდგევართ, აი სოფელ ცხრამუხაში, სადაც მე ცხოვრობ. ხმები ვერ მიუტანა ოცნებას, ფაქტია, ხო? და უნდა მიეტანა. ვეღარ უნდა მიეტან. იმიტომ რომ არაფერი არ გაკეთებულა, ხლა არაფერში გულისხმობ, ცოტა სერიოზულ სოფელს, რომ წყალი არ აქვს და გაზი არ აქვს და მაღალმთიან სოფლებს. გზა არ არის, ხიძე ვერ გამოყავ, თავად მყოფი, ბავშვი სკოლაში ვერ მოდის და სოციალურები გაუქმდა ისეთ ფენას აგეტირებად.
მისი აქ ყოფნის დროს არაფერი არ გაკეთებულა. გვინდა ისეთი ადამიანები, რომ ცოტა მოხედოს ხაშურს. ხაშური არის, ხო ხედა, არც სოფლებში არ მიხედული, არც წყალკანალია გაკეთებული და არც გზები არ კიდევა. როგორც წესი და რიგი არის, ეგრე გამოვიდი რუსთაველი და იხელაზია ჭაი. ჩასული დავლა რო ჩაკრა პაგრეშკას და ირაღამ გასკდეს ხომ ეგრე.
არც არაფერი გაუკეთებია და არც არაფერი გაუკეთებია.
თავად ხაშურის უკვე ყოფილი მერი გიორგი გურასპაშვილი დაპირისპირებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება პირადი სურვილით მიიღო და მას ზეგავლენა არავის მოუხდენია.
არანაირი კონფლიქტი არ უკავშირდება ჩემი განცხადებას, რომელიც ეს სოფლის
ხაშური ქარელის საარჩევნო ოლქში, საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში მართველი პარტიიდან ზაალ დუგლაძე, გაერთიანებული ოპოზიციიდან კი ნატო ჩხეიძე გავიდნენ. დუგლაძე მამულჩეულთა ხმების 49% მიიღო, ჩხეიძემ კი 30%.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილით დადასტურებული კორონავირუსის 3000 მეტი ახალი შემთხვევიდან 502 აჭარაში დაფიქსირდა. აჭარის რეგიონია საქართველოს რეგიონებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე პაციენტებით გადატვირთული რეგიონი საუბარია ადგილობრივ კლინიკებზე. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფანიძე ახლა მოგიყვებათ ახალგაზრდა კაცზე, რომელმაც საკუთარი სურვილით გადაწყვიტა ბათუმელი მედიკოსებისთვის დახმარების გაწევა.
ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო რეგიონში ყველაზე მძიმე COVID პაციენტებისთვის მუშაობს. 212 პაციენტიდან 45 რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება, მათგან 15 კი კრიტიკულად მძიმეა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი გიაკი კაბიძე ამბობს, რომ ამჟამად სრული დატვირთვით მუშაობს მედპერსონალი. დიდი ნაწილი კორონავირუსით დაინფიცირდა, გამოჯანმრთელდა და სამსახურში დაბრუნდა. ექიმი გვიყვება, რომ ბათუმის მთავარ საავადმყოფოში ერთი მოხალისია პროფესიით მუსიკოსი, რომელიც უკვე თვეზე მეტია მედპერსონალს საკუთარი ნებით უმძიმეს პაციენტებთან მუშაობისას ეხმარება.
ძალიან კარგი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გვეხმარება ნამდვილად, აი სრული და გულით. არ არის კაცი ექიმი, მაგრამ არანაკლებ საქმეს აკეთებს, აი გულიანა თუ შეიძლება ითქვას. ძალიან მაგარი ბიჭია კაცია, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თავისით მოვიდა და დაგვიდგა გვერდში და გვეხმარება სრულიად, აი თავისი სურვილით. აი მე არ მაინტერესებსო ებოლას პერიოდში უცხოეთში ვიყავიო, მუსიკოსია კაცი პროფესიი და გვეხმარება, აი გულიანად. კორონა მანაც გადაიტანა და ასე რომ უკვე შიშიც აღარ აქვს და აი ძალიან კმაყოფილი ვარ და აი როგორც ოჯახის წევრი ისე გახდა ჩვენი გუნდის. მოხალისედ მოვიდა თავისი და მითხრა რომ გვინდაო რომ მოგეხმაროთ. ძიმე ავანტყოფებს, საკვებს აჭმევს, ჩამოყვანაში გვეხმარება და უშუალოდ კომპიუტერზე როცა გადასაყვანი პაციენტები რომელსაც მოძრაობა უჭირს, გვეხმარება სრულიად უანგარო, შეიძლება ასე ითქვას.
მოხალისე ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 42 წლის ლაშა მიქაბერიძეა. გვიყვება, რომ თავდაპირველად ბათუმის მოხუცებულთა თავშესაფარში დასახმარებლად მივიდა, მას შემდეგ რაც თავშესაფრის მობინადრეებთან ერთად პერსონალიც დაინფიცირდა კორონავირუსით. ამის შემდეგ კი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაინაცვლა, სადაც უმძიმესი პაციენტების მკურნალობაში ექიმებს ეხმარება. ამბობს, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში მუშაობისას ისე გაიწაფა, რომ კორონავირუსით გარდაცვლილების მომზადება დადგენილი გაიდლაინით ახლა უკვე მასაც შეუძლია.
ძალიან ემოციურია ადამიანებთან ურთიერთობა, გაქვს რაღაცას იზიარებ მათ კიბოს, ელაპარაკები, საუბრები იცნობ და ისე სამ დღეში უკვე დამთავრდა ყველაფერი. ეს ყველაფერი შეთავაზა პლაცენტა, რაღაცა ისეთი არა. მე რა ხა სახში რომ მივდივარ, მერე ვიწყებ უკვე ამის იმას რა ქვია, ასე ანალიზს, რომ რა მოხდა, როგორ მოხდა, რანაირად, მაგრამ ეს ყოველდღიური ცხოვრება. ერთი ცხოვრება მთავრდება და მეორეში გრძელდება და იმას ჭირდება დახმარება ამდენს. მეორე დილა ისევ ახალი შემართებით და ახალი მიზნით მივდივარ, რომ რამის მაინც დავეხმარო.
COVID პაციენტებთან მუშაობაში ჩართული მოხალისე ამბობს, რომ დიაგნოზისა და დაავადების გართულების გარდა კორონავირუსის სივერაგე ისიცაა, რომ ინფიცირებულები იზოლაციაში არიან შორს ახლობელი ადამიანებისაგან. განიცდიან უდიდეს სტრესს იმის გამოც, რომ ამ დაავადების შესახებ ცნობები მთელ მსოფლიოში ვრცელდება. ამიტომ ფიზიკური დახმარების გარდა ცდილობს უშუალო ადამიანური კონტაქტი ჰქონდეს თითოეულ მათგანთან.
ზოგი სასუნთქ აპარატს იზრდის პირიდან, იმიტომ რომ ნერვოზი არ და გონია, რომ ამით ეს ლაპარაკი ხდება, ეს ყველაფერი, რომ უხსნით, ვაცინებ ბოლორდაბოლოს, რაღაცეს ანეკდოტებს უყვები, რომ ეს გადავატანო, ეს ყურადღება, რომ არ ჭირს ეხა ისეთი არაფერი და უნდა თვითონ ზალა დაატანოს თავისი იმას, რომ ან მაგალითად დევრი არის ისეთი, რომ საჭმელს არ ჭამს საერთოდ. ა ვერ ჭამს, იმიტომ რომ იმდენად იძგონება, იმდენად გონია, რომ ელემენტარული სიცხე რო აუწევს, რომ აი ცუდად ვარ და ვეღარ შევჭამ და ვეღარ იმას ვშობი, და ამით ცოტა რაღაცა ის ვიცოს, ძალისხმევა ამაში, რომ ზომები მივიღო იმისთვის, რომ რაღაცა ამ ადამიანმა შეჭამოს საჭმელი. თავშესაფარის ხალხი იმათან გამომივიდა, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან თბილები იყო, სულ ყველაფერს დამეგობრდი ბებიებთან და ბაბუებთან, მირეკავენ, კითხულობენ. ძალიან ბევრი მარტო ჩემი ხელიდან ჭამდა, სკვისი ხელი დანახვა არ უნდა და სკვისი ლაშა მოვიდეს ვაჭამოს. ესეთი რაღაცა მეგობრული ურთიერთობა ყველასთან, პაციენტებთანაც და პერსონალთანაც და რაღაცა ვეწყობით ყველა ერთმანეთს და ვსიბობთ, რომ ყველა ერთმანეთს დავეხმარა და პაციენტების ელემენტარული სიტყვას რო გზნობენ, რომ დადებითად ხარჩებს რაღაცა მასზე ნერვიულო მინდა რომ გამოკეთეს, თვითონაც ამ იმ დინამიკაში მოყვებიან მერე და უფრო უადრობებად ყველაფერი აქ ყოფნა.
მოხალისე მუსიკოსი ლაშა მიქაბერიძე ამბობს, რომ მისი COVID კლინიკაში ყოფნის მთავარი მიზეზი მედპერსონალია, რომელსაც უმძიმესი შრომის გაწევა უწევთ 24 საათის განმავლობაში. გვიყვება, რომ სახლში მისული, როცა გრძნობს, რომ ძალები უკვე თითქმის გამოეცალა, დილით ადრე ისევ კლინიკაში ბრუნდება, რადგან მედპერსონალს დაეხმაროს.
რომ ისეთ პირობებში და იმ ხელა რისკის ქვეშ უწევთ მუშაობა, რომ მე არ ვიცი ახლა ამას როგორ ახერხებენ, კიბოლოს და ბოლოს სახლებში ბრუნდებიან ყველა და ყოველდღე მერე ისევ წავიდნენ ახალი დღე ისხება ძიმე დაძაბული ჯერეთის საზოგადოებაც ამ ვირუსისთვის არ იყო მომზადებული და ისეთ პანიკაში მოდიან, ისე ბევრს არ ჯერათ რა შიგნით რა ხდება და რა სიტუაციაში უწევთ ამ ეკიმებს მუშაობა. თუ არ მოვიდა ადამიანი თვითონ და არ ნახა რა ხდება შიგნით, აი რო ხვდებიან შიგნით, მერე რო გადიან ახლიდან მერე ამბობენ რომ გმირადი ხართ. ყველა რაღაცა თავისი ინდივიდუალური ეგუახე კონტროლებში არის, რომ უნდა მიპასუხოს ამ იხსნას ერთხელ ვაგიხსნის დღეში ერთხელ ის საკმარისი უნდა იყოს, როცა ეხა ერთ ექიმს როცა 20 პაციენტი აქვს, ექიმ უნდა მიხედოს ავაფთხოს და აჭკმაროს ძალკე ნერვოზისგან რა ქვია, რომ უიმე რა ხდება, ვაიმე რა ხდება. აი ყველა ექიმი აკეთებს თავის ვალდებულებას და იმაზე მეც აკეთებს, დაინფიცირებული ექიმები მუშაობენ და ბევრს უარესდება თავისი მდგომარეობა იმის გამო, რომ აი პაციენტს მიხედვა ჩერდება და პაციენტს მიშედება და თავის სამსაღარო. გმირობა არ არის აბარა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს, მუსიკოსმა ლაშა მიქაბერიძემ, რომელიც უკვე საკმაო ხანია ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ექიმებს ეხმარება კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების, მათ შორის საკმაოდ მძიმე პაციენტების მოვლაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო საქართველოს დიდ ქალაქებში საბავშვო ბაღები დაიხურა. თუმცა როგორც ტენდენცია აჩვენებს, არამხოლოდ დიდ ქალაქებში, არამედ სხვა მუნიციპალიტეტებშიც არაერთმა ასეთმა დაწესებულებამ მუშაობაში აჩერა, ამას კი რამდენიმე კონკრეტული მიზეზი აქვს. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
შვიდთვიანი პაუზის შემდეგ თელავში ბაგაბაღებმა მხოლოდ ერთი თვე იმუშავეს და კვლავ იძულებითი დასვენების რეჟიმზე გადავიდნენ. თელავის მერიის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის 32-ვე საბავშვო ბაგაბაღში სასწავლო საღმზრდელო პროცესი შეჩერდა. კახეთში სწორედ თელავშია გამოვლენილი კორონავირუსის ყველაზე მეტი 400 შემთხვევა. სექტემბრიდან დღემდე რეგიონში COVID-19 1300-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. თელავის ბაგაბაღების გაერთიანებული ნების უფროსი იალუარ საბიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კიდევ ერთი მიზეზი ბაღების დახურვისა იყო ბავშვების შემცირებული დასწრება.
თანამშრომლებს დაუდასტურდათ COVID-ი და ამიტომ ჩვენ ქონდა დაკეტილი კიდა უმთავრდათ მათ ვადა იზოლაციის და ყველაფრის, მაგრამ მაინც იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ძალიან ცოტა ბავშვი გადიოდა, რაოდენობა იყო ძალიან ცოტა. ჩვენ დავწავს დაახლოებით 3000-მდე ბავშვი და დაახლოებით წარმოიდგინეთ, ესე იგი ბოლო დასწრება იყო 600-მდე ბავშვი მთელ მუნიციპალიტეტში. აი ამ სიტუაციიდან როგორი იქნება გავრცელება COVID-ი, იმის მიხედვით იმოქმედებს თელავის მუნიციპალიტეტი. ჯერჯერობით არ აგვაქვს ზუსტი ინფორმაცია, როდემდე დაიხურება.
ჯერჯერობით ყველა ბაღის დახურვის გადაწყვეტილება არ მიუღიათ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, თუმცა 24 ბაგაბაღიდან 8-ში საღმზრდელო პროცესი კორონავირუსის შემთხვევების გამოვლენის გამო შეაჩერეს. სიღნაღის ბაღების გაერთიანების უფროსი თინათინ ბეგიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სავარაუდოდ მალე იძულებული გახდებიან ყველა ბაღი დახურონ. ბეგიაშვილის თანახმად უკვე მზადდება სასურსათო კალათები იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ბაღში არ დადიან. ბავშვებს გადაეცემათ იმ რაოდენობის სურსათი, რაც თითოეული მათგანისთვის ბაღში ერთი თვის განმავლობაში იყო გათვალისწინებული. თითო ბავშვის სასურსათო კალათის ღირებულება დაახლოებით 60 ლარია.
რომლებსაც
ბაგაბაღების გარდა თითქმის ყოველდღიურად იხურება რეგიონში საჯარო სკოლებიც, თუმცა მედიისთვის და საზოგადოებისთვის უცნობია კონკრეტულად რამდენი სკოლა გადავიდა სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილებაში თვეზე მეტია საერთოდ აღარ გასცემენ არანაირ ინფორმაციას COVID-19-თან დაკავშირებულ მონაცემებზე და სტატისტიკაზე. ერთ-ერთი ბოლო მუნიციპალიტეტი, სადაც ჩვენი ინფორმაციით საკლასო ოთახებში სწავლა შეწყდა, გურჯაანია. ადგილობრივი რესურს ცენტრის უფროსი დალი მინდიაშვილი ამბობს, რომ
ოთხ სკოლაზე გაცემულია ეს რეკომენდაცია. ეს გახლავთ სოფელ ჩულაღის საჯარო სკოლა, ქალაქ გურჯაანის ნომერ მეორე, ნომერ მესამე და გურამ ჭილაშვილის სახელობის ნომერ მეოთხე საჯარო სკოლა. ეს სკოლები 1 ნოემბრის ჩათვლით გადავლენ ელექტრონული სწავლების მოდელზე. ამის მიზეზი გახდა ის, რომ ერთი მხრივ მოსწავლეთა შორის გამოიკვეთა შემთხვევები COVID ინფექციისა და მეორე მხრივ პედაგოგებს დაუდასტურდათ COVID ინფექცია.
საჯარო სკოლები და მუნიციპალური ბაგაბაღები მთელ ქვეყანაში 2020 წლის მარტის დასაწყისში დაიხურა. სწავლა საკლასო ოთახებში მხოლოდ 15 სექტემბერს განახლდა. ბაგაბაღებში კი სააღმზრდელო პროცესი დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, 12 ოქტომბერს. მთავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში გაუარესებული ეპიციტუაციის გამო დიდ ქალაქებში ბაგაბაღები და სკოლები 4-დან 25 ნოემბრამდე ისევ დაიხურა. ში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, ფოთში, თელავში, ზუგდიდში, ზესტაფონში და მარნეულში სწავლა ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ოპოზიციამ, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს აპროტესტებს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს, დღეს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის დროს აქცია გამართება, თუმცა ამ აქციაზე პოლიტიკური გამოსვლები არ იგეგმება. ეს გადაწყვეტილება პარტია ლელოს ოფისში შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავა. ჩვენ ერთი მხრივ ამერიკის დროშებით ვესალმებით სტრატეგიულ პარტნიორს და ამავე დროს ვეუბნებით, რომ ქვეყანაში არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა, მეტი მესიჯი და პოლიტიკური გამოსვლა არ იქნება, იქნება მხოლოდ მდუმარე ფორმა და ერთი მესიჯი, განაცხადა უგულავა. შეგახსენებთ, რომ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტი 17-18 ნოემბერს შედგება. დღეს სოჩი გამართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას შეხვედრა. როგორც რუსული სააგენტოები იუწყებიან, ამ შეხვედრაზე პუტინმა თქვა, რომ კორონავირუსის პანდემია უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, თუმცა რუსეთი რჩება აფხაზეთის ნომერ პირველ ეკონომიკურ პარტნიორად, რადგან ეკონომიკური ბრუნვის 70%-ზე მეტი აფხაზეთს რუსეთთან აქვს. თავის მხრივ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ პუტინს აფხაზი ხალხის სახელით მადლობა გადაუხადა წლების განმავლობაში გაწეული დახმარებისთვის. დე-ფაქტო პრეზიდენტს კი დღეს მოუწოდეს, რომ აფხაზეთმა დერეფანი გაუხსნას მთიანი ყარაბაღიდან დევნილებს. ამ მოწოდების ავტორია დე-ფაქტო პრეზიდენტის ყოფილი თანაშემწე ახრა ავიძბა. ის მიიჩნევს, რომ თანამემამულეებმა, პოლიტიკურმა ძალებმა და აფხაზეთის სომხურმა დიასპორამ ბჟანიას უნდა მიმართონ რუსეთის პრეზიდენტთან და აყენოს საკითხი დერეფანი გაიხსნას არცახის რესპუბლიკიდან ლტოლვილებისთვისო. შეგახსენებთ, რომ სომხეთი მთიან ყარაბაღს უწოდებს არცახის რესპუბლიკას. მე აქვე გეტყვით, რომ ახრა ავიძბა დონბასელი სეპარატისტების მხარდასაჭერად უკრაინაში იბრძოდა, რისთვისაც მას ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის გმირის წოდება მიანიჭეს. ნოემბრის დასაწყისში რუსეთის ტერიტორიაზე სოჩი მყოფმა ავიძბამ განაცხადა, რომ მთიან ყარაბაღში მოხალისეები გააცილა. ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ კი მან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის თანაშემწის თანამდებობა დატოვა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ საერთო საქმისადმი რწმენა დაკარგა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.